Asingeke sasho ukuthi iphumelele, njalo ngeke sasho ukuthi kayiphumelelanga. Bona abanikazi bayo mhlawumbe babona ngani iphumelele. Kahle kahle nxa sifuna ukukhuluma iqonda iqiniso, yikudlalisa imali lokudlalisa ama-resources ukuthi kutshona kukhankaswa. Ngoba izinto zomnotho lezi zilakho ukusuka futhi zilakho ukubhodwa ngale kwazo. Ngabe abantu laba ba-serious ngokudila le-corruption, baqede ubugwelegwele lezinye izinto. Ezinye izinto lezi ziyaluka sekako zodwa, lula kungadingi ukuthi abantu baze bakhankase. Kodwa-ke njengoba bekhankasa labo balelungelo lokuthi benze lokho abawukholelwayo.
Kungani abantu bengabuyanga ngabuningi babo, ikakhulu e-National Sports Stadium e-Harare?
Izizathu zingaba ziningi. Okokuqala, abantu abanamali zokuhamba. Indaba yakhona le ingani kayichazi kangako, ikakhulu abantu bemadolobheni. Angiboni abantu bakhona kuyinto engabajabulisa kangako ukuthi baze baqhuqume. Kahle kahle akulanto umuntu makhaza ayitholayo ngakho lokhu. Nanxa bekukade njengoba sokokwaba yi-national project bese kumele kube yi-national duty, so abantu abanye bashalela ezindlini. Okunye futhi bekungani e-Harare bekulamapholisa abaningi, bengani kulokukhangelela kwekwesatshelwa ukuthi kungaba lodlakela. Abanye abantu abanjengami abangamagwala okuya besaba ukuhlitshwa yi-tear gas kumbe ukutshaywa ngamatshe basebezishalela ezindlini zabo ukuze babe sefa. Lapho bona babakude bekuqoqa abayenzanga umkhankaso ocacayo oyenza ukuthi abantu basuthiseke. Kade ngabe sibizwe kwathiwa kuzokukhankaselwa izijeke, kususa izijeke zomnotho zonke, siqala ngezakithi esizenzele zona ezinjengabogwelegwele. Hhayi, lami kade ngizasukuma ngihambe ngeke ukuthi lapho madoda liyakhuluma. So abantu basebecabanga ngelisholi banzi lokuthi nxa sikhuluma ngezijeke sosikhuluma ngazidi zangikhona, ngoba zivele eziningi sinezijeke sezethu esizenzele zona. Lezi zijeke sosizwakwe ngelizwe lemelika.